Vader, baie dankie vir hierdie kosbare en wonderlike geleentheid vanaand, dat ons as gemeente, saam met besoekers by ons, rondom u wonderlike woord kan vergader. Dankie vir die dieptes en die rykdomme wat daar in die Bybel vir ons opgeteken is. Dankie dat ons daardeur opgebou en gevoed kan word in ons geestelike lewens. En dis ons gebed, Hemelse Vader, dat u in hierdie aand, as ons by Levitikus 2 gaan stilstaan, ook vir ons u woord sal kom oopbreek, dit vir ons verstaanbaar sal maak, en op 'n baie, baie kosbare manier, ons ook daardeur sal kom stig, sal kom opbou. Baie dankie vir elkeen wat vanaand hier teenwoordig is, elke lidmaat, elke besoeker, Here, kom werk met ons, kom praat met ons diep in ons harte en kom neem vanaand se diens vir u rekening en word verheerlik. In die wonderlike naam van ons Here Jesus bid ons dit. Amen. Levitikus hoofstuk 2, dis die derde boek in die Bybel, Genesis, Exodus, Levitikus. Het jy ook al by die Bybel begin deurlees van die begin af en dan by Levitikus gekom en dan voel het vir jy, dis moeilik om te verstaan en dan maar oorgeslaan. Ek vertrou dat hierdie reeks uit Levitikus vir jy baie, baie gaan beteken en dat het hierdie baie kosbare boek, eindelijk die evangelie in die Ou Testament, vir jy op 'n wonderlike manier sal oopbreek. Kom ons vat net vinnig saam, daar is 5 offers. Die eerste 3 is vrywillige offers. Met ander woorde, dis nou die brandoffer, die spysoffer en die dankoffer. En by elkeen van die 3 sê die woord, as julle vir my 'n offer wil bring. Daar is geen dwang nie, dis heeltemal 'n vrywillige offer. En dit dui op die vrywillige offer van Jesus Christus, wat homself vrywillig vir ons gegee het aan die kruis. Ons herdenk dit oor 2 weke. Daar was geen dwang op hom nie, hy het dit absoluut vrywillig gedoen. Die 4de offer, ja kom ons net gou weer dit ook sê, die brandoffer wys vir ons op Jesus die weg. Jy onthou Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ons het die weg nodig, ons het die waarheid nodig, ons het die lewe nodig, om met God versoen te word. Daar's geen ander manier, waarop enige mens op aarde, met God versoen kan word, as deur Jesus die weg, die waarheid en die lewe nie. Die brandoffer is 'n toenaderingsoffer, wat die weg na God open. Baie duidelik, Jesus die weg. Die spysoffer, wat ons vanaand gaan behandel, dui op die absolute, rein, skoon, suiwer, wonderlike karakter van Jesus. En daar sien ons Jesus as die waarheid aan ons uitgebeeld. Die dankoffer, die derde offer, wat ook 'n vrywillige offer is, spreek van die herstelde gemeenskap met God, die dankbaarheid vir die versoening wat plaasgevind het. En daarom is dit Jesus die lewe. En dan die 4de en 5de offers was verpligte offers. Die 4de offer is die sondoffer. Wanneer 'n mens 'n sonde sou begaan, en jy is bewus daarvan dat ek het 'n sonde gedoen wat God bedroef het, en wat verkeerd is in sy oë, dan moes jy 'n sondoffer bring om vir daardie spesifieke sonde versoening te doen. So dit was 'n baie spesifieke offer, ons sal ook daarna kyk, oor 'n paar weke van nou af, en dan die laaste, die skuldoffer, is wanneer jy op een of ander manier deur 'n oortreding in die skuld gekom het by jou naaste, dan het die Here die weg vir jou geopen om 'n skuldoffer te bring. Nou, Jesus is ook ons sondoffer en ons skuldoffer. Hy deel met ons sonde en hy deel met ons skuld. So dis wonderlik as 'n mens na hierdie vyf offers kyk en dan sal ons nou, as ons later aangaan, sal ons vir u die res van Levitikus 'n bietjie oopmaak en wys. Ons kom vanaand by die tweede offer in Levitikus 2 en ons lees dan daar van vers 1 af saam. En as iemand aan die Here 'n spysoffer bring, moet sy offer fyn meel wees. En hy moet olie daarop giet en wierook daarby voeg. En hy moet dit na die seuns van Aaron, die priesters bring. En die priester moet daarvan 'n handvol neem van die fyn meel met die olie met al die wierook wat daarby behoort en hy moet dit as 'n gedenkoffer op die altaar aan die brand steek. 'n Vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron en sy seuns 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die Here. En as jy 'n spysoffer bring wat in 'n oond gebak is, moet dit fynmeel wees, ongesuurde koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie bestryk. En as jou spysoffer van die bakplaat jou offer is, moet dit fynmeel wees met olie gemeng en ongesuurd. Breek dit in stukkies en giet olie daarop, dit is 'n spysoffer. En as 'n spysoffer uit die pan van jou offer is, moet dit van fynmeel met olie berei word. Dan moet jy die spysoffer wat daarvan berei word aan die Here bring. Hulle moet dit aan die priester aanbring en hy moet dit na die altaar dra. En die priester moet van die spysoffer die gedenkoffer daarvan aflig en op die altaar aan die brand steek. 'n Vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En dan wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron en sy seuns 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die Here. Geen spysoffer wat julle aan die Here bring, mag van iets wat ingesuur is, berei word nie. Met ander woorde, geen suurdeeg hoegenaamd in die spysoffer nie. Want van geen suurdeeg of heuning mag julle vir die Here 'n vuuroffer aan die brand steek nie. As 'n offer van eerstelinge mag julle dit aan die Here bring, maar op die altaar mag dit nie as lieflike geur kom nie. En jy moet al jou spysoffers met sout berei. En jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. En as jy aan die Here 'n spysoffer van eerstelinge bring, moet jy as spysoffer van jou eerstelinge bring are wat oor die vuur gebraai is, gebreekte korrels van vars graan. En jy moet olie daarby voeg en wierook daarop strooi, 'n spysoffer is dit. Dan moet die priester die gedenkoffer daarvan, 'n deel van die gebreekte koring en van die olie met al die wierook aan die brand steek as 'n vuuroffer aan die Here. Ons lees tot daar saam. So dit gaan vanaand oor die spysoffer. En ek dink u het dadelik opgelet, hier is geen dier wat geslag word nie. Die spysoffer het bestaan uit graan, koring, gars, wat se graan dit ook al was. En dan het u gesien, moes die graan gemaal word tot 'n baie, baie fyn meel. Ons gaan net nou die betekenis daarvan pragtig in die woord sien. En dan moes dit met olie gemeng word. Daar moes 'n deeg van gemaak word, 'n ongesuurde brood, en op verskillende maniere kon dit dan voorberei word en uiteindelik gebak word om vir die Here 'n spysoffer te bring. Nou, as 'n mens dink aan die spysoffer, dan sien 'n mens in hierdie verskillende elemente die fynmeel, geen grofheid of onreinheid, of wat sal 'n mens dit nou noem? Ja, goed, wat nou nie daar hoort nie, het moes baie fyn gesifte meel wees, met sout daarin, geen suurdeeg daarin nie, dan sien 'n mens die absolute onbesproke waarheidskarakter van ons Here Jesus Christus in hierdie offer uitgebeeld en ook dat hy in hierdie hoedanigheid homself aan God geoffer het as 'n offer van 'n lieflike geur. En in Hebreërs lees ons talle kere dat Jesus die finale en volmaakte offer is wat al die offerhandes omsluit het. Hy is die groot offer, hy is die laaste offer wat gebring is. Na hom sal daar nie weer 'n offer wees nie. U sal oplet dat in die spysoffer is daar nie bloedvergieting nie, daarom verwys die offer as sodanig nie na die kruisdood van Jesus nie, maar na sy onbesproke waarheidskarakter. Dat in hom is geen leuen nie, in hom is geen sonde nie, in hom is geen onsuiverheid nie. Hy was die sondelose, perfekte seun van God, wat na hierdie aarde toe gekom het en as sondelose mens uit die Heilige Gees gebore is en dan op hierdie aarde as sondelose mens alles vir ons deurgemaak het. Al die versoekinge, al die beproewinge, al die moeilikhede wat ons as mens as gevolg van die sondeval moet deurgaan, het Jesus vir ons deurgemaak. En met ander woorde, die spysoffer wys meer na die karakter en die lewe van Christus as na sy kruisdood, omdat daar geen bloedvergieting in die spysoffer is nie. Daar kan jy 'n pragtige prentjie sien van hoe hulle dan die graan hieronder, daar staan die mandjies met die graan, die kruike met die olie, daar's geen suurdeeg nie, daar sal sout iewers wees, daar lê die hoopie sout, en hoe die priesters dan die ramshoring blaas, daar sien jy die koper waskom, net agter die altaar, en daar's 'n priester besig om in die koper waskom, om te reinig, sodat hy in die heiligdom kon ingaan, om daar diens te gaan doen. Wat 'n wonderlike uitbeelding van die evangelie, wat ons in die tabernakel dan sien. Nou die eerste gedagte in verband met die spysoffer is dan die gedagte van fyn meel. Ons weet hoe lyk grove meel. Daar's baie, dis die woord wat ek nou so gesoek het, baie onsuiverhede in. Stukkies miskien selfs van die doppies van die koring wat miskien deur 'n grove sif deurgegaan het en die meel is grof. En jy bak eintlik maar 'n garsbrood of 'n watse grove meelbrood van grove meel, maar hierdie was absolute suiwer fyn meel. Vers 1 sê dit: as iemand aan die Here 'n spysoffer wil bring, moet sy offer fyn meel wees. Die eerste voorskrif. Nou, wat is meel? Kom ons praat 'n bietjie oor dit. Wat is meel? Meel is 'n produk van die aarde. Die saaier vat sy koringkorrels, hy berei sy land voor, en hy gaan saai daai koringkorrels in die aarde in. En daai koringkorrels moet sterf, dan ontkiem hulle, en dan kom daar koringare op, en uiteindelik begin die koringare dit are vorm en daar kom korrels aan en uiteindelik as die tyd reg is, dan kan dit gestroop word en dit word uitgevryf en dan word dit gesif, die kaf waai een kant toe weg, die koringkorrels bly agter en uiteindelik dan as dit gemaal word, kry jy hierdie lieflike fyn meel. Ons het so 'n groot voorreg gehad verlede jaar april maand, toe ons in Nederland was om saam met hierdie vriende van ons op hulle vragskip te vaar en hulle te vrag van 820 ton koring in die ruim van die vragskip gehad. Dit het hulle na 'n meule toe geneem om dit daar te gaan aflaai. By die meule aangekom is die koring uitgesuig met net so 'n dik suigpyp en dis dan in die silo's ingesuig. En toe het ons vriende vir my een oggend daar in die graansilo's of in die meule ingeneem waar die koring gemaal word. En het hy vir my gewys hoe lyk die grove meel en hoe lyk die fyn meel? En toe nogal ook dit deur getrek na hierdie offer toe. En dit was wonderlik om daai fyn meel in jou hand te kon hou. Nou ons ken dit ook, die koekmeel of die broodmeel, fyn meel wat ons koop, is 'n tipiese fyn meel. Nou as produk van die aarde, dui hierdie meel ongetwyfeld op die mensheid van ons Here Jesus. Hy was ook soos 'n koringkorrel, wat daar in die hemel in homself moes amper sterf om aarde toe te kom, om hier as 'n koringkorrel vir ons te kom leef. En as 'n mens kyk na sy karakter, nadat hy sy hemelwoning verlaat, mens geword het, alles deurgemaak het, wat ons deurmaak, gebore is, opgegroei het, dan sien 'n mens dat hy het gehoorsaamheid geleer, die woord sê vir ons so, die woord sê hy het honger en dors geword, hy was versoek net soos ons, hy het hartseer geword net soos ons, bedroef. Die enigste verskil is, hy het nooit enige sonde in hom gehad nie. Hy het alles deurgemaak, wat ons as sondaars deurmaak, sonder om een keer 'n sondige gedagte te bedink, of 'n sondige daad te doen. Geen sweempie van enige vorm van ongeregtigheid was daar ooit in hom te vinde nie. Nooit ooit 'n vleeslike gesindheid of motief nie. Nooit ooit 'n sondige vleeslike begeerte of drang in hom opgekom nie. Geen defek in sy persoonlikheid of temperament nie. Hoe sukkel ons nie dikwels met onsself en met mekaar, omdat ons temperamente en persoonlikhede so van mekaar verskil nie. En eintlik moet ons mekaar maar net aanvaar en sê ons is nie almal dieselfde nie. Dit maak van die aarde 'n baie interessanter plek, die feit dat ons nie almal dieselfde is nie. Maar in die Here Jesus se persoonlikheid, in sy karakter, in sy temperament, was daar geen defek nie. Ek wil vanaand met groot sekerheid sê, ek is baie seker, in die bietjie meer as 'n jaar en 'n half, wat ek en Annetjie nou hier in die gemeente is, het u lank al ons tekortkominge en ons defekte raak gesien. Hier's mense wat lag. Party mense weet hoe verstrooid is ek, hoe vergeet ek, en nou dan sê mense vir my, ja, dis 'n teken van ouderdom, en sê ek, maar my probleem is, ek's van geboorte af so, en ek kry dit nie verander nie. So, en ek moet maar net baie dankie sê vir almal se geduld met hierdie tekortkoming in my menswees, in my karakter, in my persoonlikheid. Dis wonderlik om te weet dat mense met my geduldig is, lankmoedig is. En so het elkeen van ons het 'n probleem iewers. Ons het tekortkominge, ons het defekte, en die ergste van alles is, almal van ons het onsuiverhede van sonde in ons lewens. Waarteen 'n kind van God moet waak en moet stry en moet worstel en die pad van heiligmaking moet loop. Die pad van heiligmaking is natuurlik 'n pad van aflegging van die verkeerde en die aantrek van Christus, nee, beklee julle as uitverkorenes met Christus. Dis die pad van heiligmaking, is so belangrik dat ons op hierdie pad moet stap en moet wandel en moet groei. Maar Jesus het dit nie nodig gehad nie, want hy was volmaak. Hy was perfek. Hy was fynmeel. Onbesproke karakter en menswees. So anders as ons, wat worstel met die vlees en met versoekings, en wat mekaar verkeerd opwryf en al die dinge waarvan ons gelees het. Hebreërs 4 vers 15 sê dit so mooi, ek gaan dit net bietjie parafraseer, dat dit net meer sin maak, want ek wil nie die hele vers lees nie. Hy sê, ons het 'n hoëpriester, ons groot hoëpriester, wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. 100% fyn meel. So geen onsuiverheid in daai meel gekry het nie, geen grofheid nie, absolute fyn meel. En so sien ons die karakter van ons Here Jesus. En sien ons ook die woorde, ek is die waarheid van Johannes 14 vers 6. Dan sien ons in die tweede plek, dat hierdie fyn meel, wanneer die offer voorberei word, moes met olie gemeng word. So jy het 'n handvol fyn meel gehad, en jy het 'n hoeveelheid olie gehad, wat jy in hierdie fyn meel ingegooi het, en dan het jy begin om dit in te meng. En wat gebeur as die mens nou die fyn meel en die olie met mekaar meng? Dit word 'n eenheid. Dit vorm 'n deeg. Uiteindelik sou jy 'n brood daarvan kon knie, en jy sou dit kon bak. En ons weet dat olie in die Bybel, olyfolie in die Bybel, altyd 'n simbool van die Heilige Gees is. Daarin Sagaria is die mooiste beeld van die olyfboomse takke wat in die kandelaar ingaan en die olie wat onophoudelik loop en wat die kandelaar onophoudelik aan die brand hou. Wonderlike, wonderlike beeld. Esegiel, dink ek, skuis, ek sê nou Sagaria, dis Esegiel wat hierdie pragtige beeld het. En soos wat die fyn meel deeglik gemeng was met die olie, so was ons Here Jesus waarlik mens en waarlik God. Ek het vanmôre vir die katkesante in die afrondingsklas gesê, wil julle hê ek moet vir julle die konsep van Christus wat waarlik God is en waarlik mens is, verduidelik dat julle dit 100% kan verstaan. En Leandra, wat sê julle toe? Ja, maar ek kan nie. Dis 'n misterie. Dis te groot vir ons. Dis bo ons vuurmaakplek. Dit is, het ek vanmôre vir hulle ook gesê, waar ons deur hierdie spieël in die raaisel inkyk en waar ons in geloof moet vat wat God se woord vir ons sê. Weet jy, dit gaan 'n mens se verstand te bowe, dat God die Seun in die hemel kon opstaan en sê, ek gaan nou uit 'n vrou gebore word en ek gaan nou waarlike mens word. Dit gaan 'n mens se verstand te bowe, dat die Heilige Gees Maria bevrug, dat sy swanger word. En net soos 'n gewone swangerskap vir 9 maande met hierdie babietjie in haar moederskoot loop, wat van daai ou klein selletjie gevorm word, al die stadiums wat ons as oupas en oumas nou so op YouTube volg, as ons kinders swanger is, en om hierdie wonder saam met hulle te beleef, van die vorming van 'n kindjie in die moederskoot. En Jesus, God se seun, waarlik God, is daar in Bethlehem in 'n stal gebore, waarlik mens. En hy het as mens vir ons gelewe. Hy het as mens vir ons versoekings weerstaan en verdra. En hierdie geweldige misterie wat ons eintlik maar sukkel om te verstaan, maar wat tog, omdat dit God is, werklik moontlik is en in die geloof aanvaarbaar is. Jy weet, die woord leer vir ons in Exodus 33 vers 20. Geen mens kan God sien en bly leef nie. Maar Christus kon ons na kyk. Christus kon aanskou word. Want hy was ook waarlik mens. Ons leer in 1 Timoteus 6 vers 16, God bewoon 'n ontoeganklike lig. Met ander woorde, die lig waar God is so luisterryk, so helder, so wonderlik, dat dit vir 'n mens ontoeganklik is. Daar's 'n deur wat gesluit is en daar staan geen toegang. En dis gesluit met groot slotte. Ons kan nie met hierdie liggame daardie ontoeganklike lig ingaan nie. Beteken dit dat ons God net so op 'n baie ver afstand kan leer ken? Ek meen, niemand kan hom sien en bly leef nie, en hy bewoon 'n ontoeganklike lig. Hy is eintlik baie ver van ons af, is dit nie? Jesus het hom naby gebring. God wat mens geword het, het God in ons midde ingebring, dat ons met hom 'n verhouding kan hê. Matteus 1 vers 23 sê, want God het sy seun vir ons gestuur, om die Vader aan ons te openbaar. Hierdie fyn meel, die mens Jesus, wat met die olie gemeng was, God, het die Vader in ons midde ingebring. Hy is nie ver af God nie. Ons hoef nie te skree dat hy ons moet hoor nie. Jesus het 'n menslike liggaam aangeneem en ook 'n besondere vorm aangeneem waarin God deur ons as mense gesien kan word, verstaan kan word, beleef kan word. Ja, u en ek kan God beleef in ons alledaagse lewe. Ons kan sy wonders elke dag in ons lewens sien. Ons kan ons daaroor verheug en verbly. Johannes 1 vers 14 druk dit so mooi uit as hy sê, en die woord, God die Seun, het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het die onmoontlike deelagtig geword. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Sien u hoe wonderlik openbaar God homself in die woord aan ons, die fyn meel wat met die olie gemeng moes word, wat eintlik dan 'n eenheid vorm. Johannes 1 vers 18 staan daar, niemand het God ooit gesien nie. Maar die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom aan ons kom verklaar. Nou kan ons die Vader sien. Nou kan ons hom beleef. Nou kan ons met hom 'n verhouding hê. Luister aandagtig. Jesus se godheid in sy mensheid is die sleutel tot 'n intieme kennis, belewenis kennis van God die Vader. Moet ek dit weer sê? Jesus se godheid in sy mensheid is die sleutel vir ons intieme kennis en intieme verhouding wat ons met God kan hê. Kolossense 2 vers 9 en 10 sê, want in hom, Jesus, woon al die volheid van die godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Ons het al die volheid van die godheid. Dit wat 'n mens van God kan ken en kan beleef, het ons in die Here Jesus. Maar weet jy wat? Nie alleen was Jesus waarlik mens en waarlik God in een, op 'n manier dat het moeilik is om te verstaan nie. Die derde ding by hierdie offer sê vir ons, daar moes ook olie op hierdie offer gegiet word. Nou kan een mens sê, maar daar is dan klaar olie ingevryf, hoekom nou nog olie opgiet? Daar is 'n rede voor. Kom ons lees net, vers 1 sê, en hy moet olie daarop giet. Sien die verskil raak. Sien die onderskeid raak. Met olie gemeng en olie daarop gegiet of bestryk. Die een praat van Jesus as waarlik God en waarlik mens. Die ander een praat van sy salwing met die oog op sy bediening die dag toe hy in die Jordaanrivier gedoop is. Matteus 3 vers 16 en 17 staan daar. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbeha het. en daar begin sy aardse bediening. 'N Mens sou kon redeneer, was dit regtig nodig, dat Jesus wat mens en God was, ook nog met die Heilige Gees gesalf moes word, ten einde sy aardse bediening te kon begin. Wel, God het dit so beskik, God het dit so gekies, dat het so moes wees. En van daardie oomblik af het hy begin om siekes te genees, wonders te doen, die woord van God, die evangelie te verkondig, sondes te vergewe, en het hy 'n kosbare 3,5 jaar aardse bediening op aarde gehad. So ook hier sien ons iets van die karakter van Jesus, wat met die salwing van die Heilige Gees sy bediening op aarde moes vervul. En ek wil vra, ons wat vanaand kan getuig, ek is weergebore deur die genade van die Here. Ons kan ook getuig dat die Gees van God in ons harte kom woning maak. Die Bybel sê so, as jy weergebore word, kom maak God woning in jou hart. En die Heilige Gees woon in ons, maar weet jy, ons het ook voortdurend die salwing van die Heilige Gees nodig, die vervulling met die Heilige Gees nodig, om vir God te kan lewe. Die vierde is, hierdie offer moes met wierook gemeng word. Nou dit lees ons in vers 1, vers 2, vers 3 en vers 9, en daar moes wierook bygevoeg word. Wat was die doel van hierdie wierook? Die doel was, as die offer daar op die vuur gebring is, dan moes dit vir God 'n lieflike geur, 'n vuuroffer van 'n lieflike geur vir die Here wees. Dit kan ook nie anders as om te spreek van die behaag wat God in sy seun gehad het. Ons het dit gehoor in die woorde by sy doop. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Jesus se hele lewe was 'n lieflike geur vir God. Hierdie wierook dui daarop dat Jesus sy hele lewe, sy geboorte, sy doop, sy bediening, sy kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart, alles wat ons van Jesus kan sê, is en was 'n vuuroffer van lieflike geur aan God die Vader. Johannes 8 vers 54 sê Jesus, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is. God verheerlik die Seun. God sê van sy Seun, ek het 'n welbehaag in jou, my Seun. Dit word herhaal op die berg van verheerliking, nê? Sal onthou toe Jesus en die twee disippels opgegaan het en Elia en Moses daar verskyn het, het God weer gesê, dit is my geliefde Seun in wie ek 'n welbehaag het, 'n lieflike geuroffer aan God die Vader. Nou sê Efesiërs 5 vers 2 vir ons, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en 'n offer aan God, tot 'n lieflike geur. Sy hele wese, spreek van hierdie oorgawe aan God, as 'n vuuroffer tot 'n lieflike geur, van sy geboorte, tot sy hemelvaart, en alles tussenin, elke daad wat hy gedoen het, elke woord, wat hy gespreek het. Dit moes verder gebak word. Nou, dis baie interessant, ek wonder of hy opgelet het terwyl ons gelees het. Daar was 'n verskeidenheid van spysoffers, almal met dieselfde bestanddele, wat gebring kon word. Vers 2 sê, dit kon op die altaar aan die brand gesteek word, en dit was die prentjie wat ons daar gesien het, hoe brand hierdie koringare op die altaar in die vuur, né? Julle offer daar op die vuur altaar gebrand word. Vers 4 sê, dit kon 'n brood wees wat in 'n oond gebak word. Vers 5 sê, dit kon ook op 'n bakplaat, met ander woorde so 'n plat brood, wat op 'n bakplaat voorberei is. Vers 7 sê, dit kon in 'n pan voorberei word. Nee? En vers 14 praat van are, heel are, wat oor 'n vuur gebraai word. So dis 'n verskeidenheid van metodes, waarop die spysoffer gebring kon word, maar die kruks is, elke keer, moes dit na die hutte toe geneem word, en moes dit aan die hutte blootgestel word, het sy op die vuur of in die oond, of op 'n plaat, of in 'n pan, op watter manier ook al, hierdie offer moes gebak word, dit moes oor hutte gebring word, en is so typies, van ons Here Jesus se lewe op aarde, hy is mos die koning van die konings, is hy nie? So ek sou sê, daar moes in Bethlehem daar aan ten minste 'n 5-ster hotel vir hom gereed gemaak gewees het, die aand toe hy gebore was. Die hele wêreld het tog geweet, die koning van die konings word gebore. Die engele het dit aangekondig. Die engele kore het van hom gesing. Maar nee, hy beland met sy geboorte op 'n bakplaat in 'n stal. Hy lê in 'n krib, nie in 'n 5-ster hotel se bed nie. Met strooi en met doeke wat sy moeder hom toedraai. Hy moet vlug na Egipte toe, pas na sy geboorte saam met sy ouers, want Herodes wil hom doodmaak. Sy hele lewe was aan die hitte van hierdie offer blootgestel. Sy hele lewe was in die vuuroond. En dit alles vir u en vir my, kan ek vir u lees hoe Jesus se lewe aan die vuur blootgestel is in Jesaja 53 vers 3 tot 8. Hy was verag, deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, en so gaan Jesaja 53 aan. Ons sien daar moes geen suurdeeg of heuning in wees nie. Jy weet wat beteken suurdeeg in die Bybel. Jesus gebruik dit ook in sy gelykenisse. Suurdeeg is 'n simbool van sonde. En as jy 'n klein stukkie suurdeeg in 'n baksel deeg insit, dan het hy die manier om daai hele baksel te deurtrek. Elke hoekie en elke gaatjie en elke deeltjie word dan gesuur met die suurdeeg. En dan rys dit sommer, nê? Dan word dit groter. Dit is 'n pragtige beeld van wat sonde in 'n mens se lewe doen, en Jesus gebruik ook die beeld van suurdeeg in terme van sonde, as hy met sy gelykenisse praat. Nou, in vers 11 staan daar, want van geen suurdeeg of heuning mag julle vir die Here 'n vuuroffer aan die brand steek nie. Suurdeeg en heuning het dieselfde werking gehad. Heuning kan ook verderf, dit kan ook vrot word, en dit kan ook 'n hele baksel deurtrek. En daarom was daar geen sprake in Jesus se karakter van enige sonde of enige verderf of enige iets wat sy hele karakter kon deurspoel, wat dit uiteindelik sou bederf het nie. Die sewende sê, dit moes berei word met sout. Onthou u dat Jesus self in die bergpredikasie vir ons sê, julle is die sout van die aarde. En so is hy ook ons groot voorbeeld. As daar enige iemand op hierdie aarde was, wie se karakter met sout deurdronge was, dan was dit ons Here Jesus. Jy moet jou spys, jy moet al jou spysoffers met sout berei. En jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. Wat 'n wonderlike bestanddeel is sout nie. Ons weet, as ma miskien die dag vergeet het om sout in die pap of in die rys te sit, dan proe die sout of die pap nie baie lekker nie. Dan proe dit so vast, dit is so snaakse smaak, dit laat jou half gril. So sout gee smaak, sout werk verderf tee, sout maak dors. En dit alles is die Here Jesus in sy wese, dis sy karakter. Hy is met sout deurdronge. Is dit nie wonderlik? As iemand op aarde hom ontmoet, dan werk hy deur sy Heilige Gees ook al hierdie eienskappe in ons lewens in. Dan haal hy ook die grofheid van sonde uit ons karakter uit, in 'n proses van heiligmaking. Ons is nie eensklaps perfek nie, maar Jesus werk in ons harte. Hy bring ook daardie olie in ons lewens in, God die Gees kom woon in ons. Hy giet ook die olie van die Heilige Gees op ons uit, wanneer hy ons salf vir 'n bepaalde taak of doel. Ook ons lewens word 'n offer aan die Here van 'n lieflike geur. Ook ons lewens is in die bakoond van die Here, waar ons dikwels moeilike dinge deurstaan, maar met die hulp van die Here altyd heel ander kant uitkom. En vir mekaar kan sê ons is op pad na ons ewige tuiste, die ewige woning van heerlikheid saam met die Here. Ook in ons lewens wil die Here nie hê moet daar suurdeeg of heuning van sonde in wees nie. Hy wil ook ons reinig, nê? Pragtige beelde wat ons hier kry. Dit wat Christus in sy wese is, dit doen hy ook vir ons na ons redding. So, eindelijk is dit 'n kosbare boodskap van heiligmaking, as 'n mens hierna kyk. En ook ons, het Jesus self gesê, is die sout van die aarde. En die sout moet nie laf word, dat het nie gebruik kan word, en dat het vir niks deeg nie. Wat 'n wonderlike, wonderlike beeld, wat ons hier het. En dan, die tweede laaste gedagte, dit moes aan die Here geoffer word. 'N vuuroffer, van lieflike geur aan die Here. Hierdie fynmeel met die olie gemeng, met die olie daarop bestryk of gegiet, met die wierook wat daarmee saam gebrand word, dui vir my ongetwyfeld daarop dat ons liggaam, siel en gees aan God geoffer moet wees, soos Christus liggaam, siel en gees aan God oorgegee was. Hy sê baie duidelik, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van my Vader, wat in die hemele is. Toe hy daar die nag in Getsemane die worstel, met die beker van sonde, ons sonde, wat hy op hom moet neem, toe bid hy, so intens, so ernstig, dat sy sweet bloed word, en hy sê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker, dis die beker van sonde wat op hom uitgegiet moes word, laat hierdie beker by my verbygaan. En dadelik, nogtans, nie my wil nie, maar u wil geskied. In daardie oomblik het Jesus homself opnuut aan die Vader geoffer. Het hy opnuut aan die Vader gesê, hier is ek Vader. Ek is bereid om hierdie pad tog te loop, al is dit vir my, in my mensheid, hoe moeilik. En dis ook om Romeine 12 vers 1 en 2 vir ons sê, ek vermaan julle dan by die ontferminge van God, dat julle ook julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dit bring ons by die laaste gedagte. Hierdie offer was ook voedsel vir die priesters. Kan jy onthou die brandoffer verlede week? Algeheel verbrand, niks vir die priesters, niks vir die persoon wat die offer bring nie. Hier lees ons in vers 3 en vers 10, en wat oorbly van die spysoffer, is vir Aaron en sy seuns, die priesters. Die offer word beskryf as 'n hoogheilige offer. En wat was Christus se lewe anders as 'n hoogheilige offer aan die Here? Hy wat die brood van God is, is ook die voedsel vir die priesters. En die priesters was Aaron en sy seuns. Wie is die priesters vandag? 1 Petrus 2 vers 9 sê, julle, ek ingesluit, ek moet eintlik gou daar tussen u gaan staan en sê, julle is 'n koninklike priesterdom, 'n uitverkore geslag, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Ons is God se priesterdom, om geestelike offers aan hom te bring. Hoewel die ambt van priester nie meer geld nie, want Christus was ons laaste priester. Daar is nie weer 'n priester na hom nie. Hy is nou die groot hoë priester in die hemel. Wonderlik om te weet, Christus sê, ek is die brood van die lewe. Wie van my eet sal nooit weer honger kry in ewigheid nie. Hierdie heilige, hoogheilige offer, waaraan ons ook dan deel het. Hoe kosbaar! Kom stel God vanaand, die Here Jesus, wat gesê het, ek is die weg en die waarheid, fynmeel, met olie gemeng, met olie bestryk en begiet, met wierook as 'n lieflike geur daarop, hy wat vir ons in die vuur ingegaan het, gebak is, wat geen suurdeeg of heuning in sy karakter het nie, wat met sout berei is, wat aan God geoffer is as 'n lieflike geur, maar ook aan ons, as die voedsel van ons siele, die brood van die lewe. Is dit nie aangrypend, om so diep terug in die Ou Testament, hierdie wonderlike toepassings te kan vind, op Christus, die Here? En dis nie ver gesog, om hierdie toepassings op Jesus te maak nie, want die woord doen het self. Die hele Hebreërs sê vir ons dat hy is die groot offer wat gekom het. En as daar nie in hierdie offers spesifiek geestelike waarhede opgesluit sou wees nie, dan sou dit niks beteken het nie. Dan sou dit maar net sommer goed gewees het wat hulle lukraak gedoen het. Kom ons verlustig ons vanaand in die Here Jesus. Ons verlustig ons vanaand in sy onbesproke, heilige, sondelose karakter, wat so wonderlik hier aan ons uitgebeeld is. Wat sê die psalmis? Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Weet jy wat? As jy jou in Jesus verlustig, sal die begeertes van jou hart hy wees. Dis hoekom God sê, hy sal vir jou gee. Daar's baie mense wat sê, ek wil graag 'n Ferrari hê. So, ek gaan nou maak of ek my in die Here verlustig, dan gee God my 'n Ferrari. Nee, dis nie hoe dit werk nie. As 'n mens jou in hom verlustig, dan word hy die begeerte van jou hart. En dan gee God dit vir jou. Dis presies wat Jesus ook in Johannes 15 sê, as julle in my bly en ek in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Die geheim is, as ons in hom bly en sy woord in ons, dan sal dit wat ons vra in sy wil wees. Dit sal geestelike dinge wees. Dit sal Christus wees. Meer omtrent Jesus het ons gesing, wil ek weet. Meer van sy liefde ongemeet. Ja, ek wil meer van hom hê. Ek wil met hom vervul word in my wese. Ek wil my uitermate in hom verlustig. Amen. Here, baie dankie vir die heerlike ou reentjie wat daar buite uitsak, wat ook net 'n teken van u goedheid, van u liefde, van u guns oor ons is. Dankie vir ons Here Jesus. Dankie vir sy onbesproke, sondelose lewe. wat so wonderlik in hierdie offer vir ons uitgebeeld is. Dankie dat ons aan hom kan deel hê. En dat ons vanaand kon sien, Here, dat alles wat Jesus is, wil hy ook vir ons wees, wil hy ook in ons lewens tot uiting en tot volvoering bring. Help ons, dat ons nie sal, u sal teëgaan nie, dat ons nie sal keer as u in ons wil werk nie, maar Here, dat ons algeheel aan u gewillig sal oorgee, en dat ons ook vir u 'n spysoffer sal wees, 'n vuuroffer tot 'n lieflike geur vir God alleen. En dat ander mense dan ook 'n deel van hierdie spysoffer sal kry as voedsel. En dit beteken dat ons lewens moet ander mense se lewens raak en 'n verskil maak. Ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen.